Եվ ահա փարիսեցիները, տարագրյալների որդիները, Մատաթիայի կողմնակիցները սկսեցին մեղադրել չորրորդապետին նրա գերդաստանի գործած ոչիրների համար. Քահանաներից ոմանք սրածայր գանգ ունեին, մացառ մորուք, թույլ ու չարատեսիլ ձեռքեր, ուրիշներ պնչատ երես, սև ու կլոր աչքեր, ինչպես ցլաշները. Մի տասնյակ դպիրներ և քահանայի օգտականներ, որոնք ողջակեզի ավելցուկով են սնվում, դանակի ձեռին բեմահարթակ նետվեցին, սպառնալով անտիպային, որ հորդորում են իրենց, մինչ սադուկեցիները մեղկորեն պաշտպանում էին նրան։ Մաննեին նկատելով, նա նշանացի հասկացրեց նրան, որ հեռանա, որովհետև Վիտելիոսը իր ամբողջ կերպարանքով ցույց էր տալիս, որ սրահի անցուդարձը իրեն չի հետաքրքրում։ Մահիճներին ընկողմանած փարիսեցիները դիվային մոլեգնությամբ բռնվեցին։ Ջարդ ու փշուր արեցին առջևի ափսեները, երբ մեկենասի սիրած խորտիկը մատուցվեց պատրաստված ցիրի պիղծ մսից։ Ավղոսը ծիծաղեց նրանց վրա, ասելով, թե նրանք, ըստ տարածված լուրերի, պաշտում են էշի գլուխը։ Հետո թունոտ խոսքեր գցեց և ծանակեց նրանց հակակրանքը խոզի մսի նկատմամբ։ Անկասկած ատում են խոզը, որովհետև այդ ստվար կենդանին սպանել է իրենց Բաքոսին, և շատ են սիրում գինին, քանի որ տաճարում մի ոսկի վազ են գտել։ Քահանաները չէին հասկանում նրա ասացները։ Բնիկ գալիլյացի Փինեհեսը հրաժարվեց թարգմանելուց։ Այն ժամանակ Ավղոսը սաստիկ ջղայնացավ, մանավանդ որ ասյացին էլ, ահաբեկված, անհետացել էր սրահից։ Եվ ամբողջ խնջույքը դուր չէր գալիս նրան։ Կերակուրները հասարակ էին, համեմունքները անբավարար։ Նրա սիրտը տեղն ընկավ միայն այն րոպեին, երբ սիրիական ոչխարների դմակները տեսավ, ճարպի այդ տիկերը։ Վիտելիոսը գարշելի էր համարում հրյաների բնավորությունը։ Ստուգիվ, նրանց աստվածը կարող էր լինել միայն Մոլոքը, որի բագիններին էր հանդիպել իր ճանապարին։ Եվ մանուկների ողջակիզումների հետ մտաբերեց պատմությունն այն մարդու, որին այս հրյաները պարարտացնում էին։ Հռոմայեցու իր սիրտը նողկանքից խառնվել էր իտես նրանց անհանդուրժողության, վայրակ պատկերամարտության, անաստական կամակորության։ Պրոկոնսուլն ուզում էր գնալ, Ավղոսը մերժեց, մինչև գոտկատեղը իջավ հագուստով, նա կողքի վրա պարկել էր ուտելիքի մի բլրի առջև, չափազանց պինդ էր փորը կխպել, որպեսի շարունակ էր խժռել, բայց համառորեն չէր ուզում բաժանվել այդ խորտիկներից։ Ժողովրդի հուզմունքը սաստկացավ, մարդիկ անկախության երազների անձնատուր եղան, հիշում էին Իսրայելի փառքը, իրենց պատիժը կրել էին բոլոր նվաճողները, Անտիգոնեն, Կրասոսը, Վարոսը։
«Թշվառականներ»,
գոչեց պրոկոնսուլը, որ հասկանում էր սիրիական լեզուն, այնպես որ թարգմանը պատասխանի համար ժամանակ շահելուն էր ծառայում միայն։ Անտիպան շտապավ հանեց կայսրի շքադրամը և դողդողագին դիտելով այն, սկսեց պատկերի կողմը ցույց տալ ամբոխին։ Հանկարծ ոսկեզոծ վերնասրահի դուռը երկփեղկվեց, և աշտանակների տակ իր ստրկուհիների և հողմածաղկե դրասանգների մեջ երևաց Հերովդիան։ Գլխին կզակակալով ամրացված ասորական խույր ուներ։ Մազերը պարուրաձև սփռված էին ամբողջ երկարությամբ կտրված թևքերով շիկակարմիր նապորտի վրա։ Իր առյուծներին կրթնած կիբելայի պես նա կանգնեց դռանը, քարե զույգ հրեշների միջև, որոնք նման էին Ատրեոսների գանձը պահպանող ճիվաղներին, և ճաղաշարքի բարձրից Անտիպայի գլխի վրայով գավաթը ձեռքին գոռաց. «Արևշատություն կեսարին»։ Բայց նույն ակնթարթին հիացագին զարմանքի խուլ ձայներ հասան սրահի խորքից։ Մի դեռատի աղջիկ ներս մտավ։ Գլխից կրծքին իջնող կապտավուն քողի տակից երևում էին նրա կամարաձև հոնքերը, քաղկեդոնաքարե գինդերը, մաշկի ճերմակությունը։ Աղավնևիզ երանգներով մետաքսի քառակուսի մի կտոր, ուսերը ծածկելով, նկարեն գոտիով փոթփոթվում էր ազդրերի վրա։ Սև անդրավարտիքը մանրագորի ծաղիկներով էր ցանցված, և նա մի տեսակ անփութորեն հնչեցնում էր կոլիբրի բմբուլե մուճակները։ Բեմահարթակ ելնելով, վար առավ իր քողը, կարծես երբեմնի երիտասարդ Հերովդյան լիներ, հետո սկսեց պարել։ Սրինգի և երկու բամբիռի կշռույթի տակ ոտքերը մեկը մյուսի առջև էին տեղափոխվում։ Բոլոր շիշ արժուձևերով թևերը կանչում էին մեկին, որ փախչում էր շարունակ։ Աղջիկը հետապնդում էր նրան, ավելի թեթև, քան թիթեռնիկ, ինչպես հետաքրքրասեր ψիքեն, ինչպես շրջմոլի հոգի, և թվում էր, թե հիմա կթրչի։ Բամբիրներին փոխարինեց փյունիկյան ողպանվակ սրինգը։ Վհատությունը հաջորդեց հույսին։ Նրա մարմնի ձևերը հառաչանքներ էին արտաբերում, և ամբողջ էությունն արտահայտում էր մի այնպիսի նվախկոտություն, որ չգիտեիր, նա մի աստծո կորուստ է ողբում, թե մեռնում է նրա գգվանքներից։ Կոպերը կիսախուպ գալարում էր հասակը, ծփանքի վետվետումներով էր տարուբերում որովայնը, դողդողացնում էր կրծքերը, սակայն դեմքը մնում էր անայլայլ, իսկ ոտքերը կանգ չէին առնում բնավ։ Վիտելիոսը Մնեստեր Միմոսի հետ համեմատեց նրան։ Ավղոսը որձկում էր տակավին։ Չորրորդապետը խորասուզված էր մի երազի մեջ և այլևս չէր մտածում Հերովդիայի մասին։ Նրան թվաց, թե կինը սադուկեցիներին է մոտեցել։ Տեսիլքը չքացավ։ Բայց տեսիլք չէր այդ։ Հերովդիան Մաքերյուսից հեռու էր ուսուցման տվել իր Սալոմե դուստրին այն հույսով, որ չորրորդապետը կսիրի նրան։ Նա հիմա համոզվեց, որ վատ գաղափար չի հղացել ժամանակին։ Հետո պարը դարձավ հագեցման ծարավի սիրո պորտկում։ Սալոմեն կաքավում էր, ինչպես հնդիկ քրմուհիները, ինչպես ջրվեժների մոտ ապրող նուբիացի կույսերը, ինչպես բաքոսուհիները Լյուդիայի։ Կռանում էր ամեն կողմ, նման մի ծաղկի, որ փոթորիկն է մրկում։ Բլթակների ադամանդները ցատկոտում էին, կրնակի կերպասը բյուրավոր երանգներով էր վառվում։ Թևերից, ոտքերից, զգեստից անտեսանելի կայծեր էին ցայտում, որոնք կրակ էին գցում տղամարդկանց մեջ։ Մի տավի հնչեց։ Ի պատասխան ամբոխը հաճության գոչյուններ արձակեց։ Ոտքերը բանալով, առանց ծնկները ծալելու, աղջիկն այնպես կորացավ, որ ծնոտը հպվեց հատակին։ Եվ ժուշկալության սովոր քոչվորները, անառակության մեջ փորձված հռոմայեցի մարտիկները, ընչակախց մաքսավորները, բանավեճերից թթված ծեր քահանաները, բոլորը, լայն-լայն բաց անելով ռունգերը, սրսփում էին տրփանքից։ Քիչ անց Սալոմեն սկսեց խելահեղորեն պտույտ գալ անտիպայի սեղանի առջև, ինչպես կախարդական իլիկ, մինչ չորրորդապետը վավաշոտ հեծկլտուքից ընդհատվող ձայնով ասում էր նրան.
«Մոտս արի, արի»։
Աղջիկը շարունակում էր պտտվել, թմբուկները պայթելու աստիճան տրոփում էին, ամբոխը ոռնում էր։ Բայց անտիպան ավելի ու ավելի բարձրաձայն կանչում էր.
«Արի, արի, քեզ կտամ Կափառնայումը, Տիբերիադական դաշտը, ամրոցներս, թագավորությանս կեսը»։
Սալոմեն ձեռքերի վրա նետվեց և ներբանները օդում անցավ բեմահարթակով մեկ, ինչպես հսկա ոսկե բզես, և իսկույն կանգ առավ։ Նրա ծոցրակն ու ողնաշարը մի ուղիղ անկյուն էին կազմում։ Սրունգները պարուրող խայտաճամուկ գործվածքը, ուսերի վրայից նետվելով, հատակից մի կանգուն բարձր, ծիածանի նման շրջանակեց նրա դեմքը։ Սնգուրված էին շրթունքները, հոնքերը սև-սև, աչքերը համարյա սարսափելի, իսկ ճակատին քրտինքի մանրիկ կաթիլները ցողեր էին թվում սպիտակ մարմարի վրա։ Աղջիկը լուռ էր, նրանք նայում էին իրար։ Մատների մի ճտթոց հասավ վերնասրահից։ Սալոմեն բարձրացավ այնտեղ, վերադարձավ և մանուկի պես սվսվացնելով արտասանեց. «Ես ուզում եմ, որ դու մի սկուտեղի վրա իմ ստաս գլուխը»։ Մոռացավ անունը, բայց տեղն ու տեղը ժպտալով ավելացրեց. «Իոքանանի գլուխը»։ Չորրորդապետը կուչ եկավ, ճզմված. Նա չէր կարող իր խոսքից դուրս գալ. Ժողովուրդը սպասում էր. Բայց ով գիտե, գուցե մահը, որ կանխատեսել էին իրեն, ուրիշին բաժին հանվելով շեղի իր ճամփան։ Եթե Իոքանան նիրոք եղյա մարգարեն է, կարող է մահից խույս տալ, իսկ եթե ոչ, սպանությունն առանձին նշանակություն չունի։ Մաննեին, որ կանգնած էր կողքին, կռահեց նրա մտադրությունը։ Վիտելիոս իր մոտ կանչեց նրան, որպեսի հայտնի անցաբառը, քանի որ պահակներ էին հսկում փոսի վրա։ Բոլորը թեթևացած շունչ քաշեցին։ «Մի րոպե ևս և ամեն ինչ կվերջանա»։ Սակայն Մաննեին ուշանում էր։ Նա վերադարձավ ցնցված. 40 տարուց ի վեր դահչի պարտականություն էր կատարում։ Ինքն էր ջրահեղ ձարել Արիստո Բուղոսին, խեղտել Ալեքսանդրին, կիզել Մատաթիային, գլխատել Զոսիմային, Պապպուսին, Հովսեփին և Անտիպադրոսին։ Բայց արիտես, որ չէր համարձակվել սպանել Յոքանանին։ Կապ-կապում էին ատամները, դողում էր ամբողջ մարմնով։ Փոսի առջև նա տեսել էր սամարացիների մեծ հրեշտակին, ամբողջովին աչքերով ծածկված և մի հսկայական, բոցի նման կարմիր ու ատամնավոր սուր ձեռքին։ Ի հաստատում նիր ասացների երկու ռազմիկի էր բերել հետը։ Բայց ռազմիկները ոչ ոքի չէին նկատել, բացի մի հրյա զորապետից, որ հարձակվել էր իրենց վրա և որն արդեն ոչ ևս էր։ Հերովդիայի կատաղությունը գրեհիկ և արյուն ռուշտ հիշոցների հեղեղով դուրս հորդեց։ Նա եղունգները կոտրատեց վերնասրահի ճաղաշարքի դեմ և թվում էր, թե քանդակված զույգ առյուծները կրծոտում են նրա ուսերը և մռնչում, ինչպես նա։ Անտիպան հետևեց իր կնոջ օրինակին։ Քահանաները, մարտիկները, փարիսեցիները բոլորը պահանջում էին վրեժ լուծել, իսկ ուրիշտեր զայրանում էին, որ ուշացտում են իրենց հաճույքը։ Մաննեին ձերքերով դեմքը ծածկած դուրս եկավ։ Հյուրերին թվաց, թե րոպեներն ավելի դանդաղ են անցնում, քան առաջին անգամ։ Ձանձրանում էին։ Հանկարծ ոտտաձայներ թնդացին միջանցքներում։ Անցկությունը դառնում էր անտանելի։ Երևաց գլուխը։ Մաննեին մազերից բռնել էր այն ու մեկնել ձեռքը, ծափահարության փպարտ։ Նա սկուտեղի վրա դրեց գլուխը և տվեց Սալոմեին։ Աղջիկ նարտորանոք վերնասրահ բարձրացավ։ Մի քանի րոպե հետո գլուխը ետ բերեց այն ծեր աղախինը, որին չորրորդապետն առավոտյան տեսել էր տափակ կտուրի վրա, ապա Հերովդիայի ննջարանում։ Նա աչքերը շրջեց, որ չտեսնի գլուխը։ Վիտելիոսը մի անտարբեր հայացք գցեց վրան։ Մաննեին բեմահարթակից իջավ և գլուխը ցույց տվեց հռոմայեցի զորավարներին և նրանց, որոնք խնջույքի էին նստել սրահի այդ մասում։ Բոլորը ուշի ուշով դիտեցին այն։ Թրի սուր շեղբը, վերից վար սահելով, հպվել էր ծնոտին։ Բերնի անկյունները ջղաձգորեն ծռմռվել էին։ Արդեն իսկ մացված արյուն էր ցանցնված մորուքի վրա։ Փակ կոպերը դժգույն էին, ինչպես խեցիներ։ Աշտանակները շողեր էին սփռում շուրջանակի։ Գլուխը հասավ քահանաների սեղանին։ Մի փարիսեցի հետաքրքրությամբ շուռ տվեց այն։ Մաննեին նորից ուղեց գլուխը և դրեց Ավղոսի առջև, որ դրանից արթնացավ։ Թարթիչների արանքից մեռած բիբերն ու բիբերը մարած կարծես ինչ-որ բան ասացին իրար։ Հետո Մաննեին գլուխը հանձնեց Անտիպային։ Չորրորդապետի այտերնի վար արցունքներ հոսեցին։ Լույսերը հանգում էին։ Կոչնականները մեկնեցին։ Մնաց միայն Անտիպան, որ ձեռքերը սեղմած քունքերին, կտրված գլխին էր նայում շարունակ, մինչև Փանուելը, կանգնած հսկայական սրահի մեջտեղը, աղոթք էր մրմնջում բաց կատարած։ Արևածագին հայտնվեցին այն երկու հոգին, որոնց մի ժամանակ Իոքանանն էր ուղարկել, և բերին այնքան երկար սպասված լուրը։ Նրանք այդ ավետիսը տվին Փանուելին, որ շատ ուրախացավ։ Հետո Եսենյանը նորեկտերին ցույց տվեց քստմնեցուցիչ բանը, սկուտեղի վրա, կոչունքի մնացուկների միջև։ Այդ մարդկանցից մեկն ասաց.
«Մխիթարվիր,
նա մեռյալների մոտ իջավ ավետելու Քրիստոսի գալուստը»։ Միայն հիմա է, որ Փանուելը հասկացավ հետևյալ խոսքը. «Հարկե, ես նվազեմ, որ նա աճի»։ Եվ երեքը մեկ, վերցնելով Իոքանանի գլուխը, ճանապարհ ընկան դեպի Գալիլեայի կողմը։ Քանի որ գլուխը շատ ծանր էր, նրանք այն տանում էին փոխ առ փոխ։ Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։